块傻不懂。
La microfon Mircea Țicudean
și Deana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Aniversarea protestelor din aprilie 2009 a fost marcată de amărăciunea actualității politice.
Locul lor nu e în fotoliu, dar în la pușcărie să fie acolo. M-aș duce și eu să le-aș face chirpic, știi, chirpic, numai să aibă loc să duc să șadă și acolo.
Cine este următorul ambasador al României în Republica Moldova? Daniel Ioniță.
Banca Mondială anticipează o creștere economică minimă în Moldova anul acesta.
Rubrica Lumea din Jur astăzi despre magazinele de caritate Sue Ryder de la Praga. La început ascultați știrile Europei Libere. Se împlinesc 7 ani de la protestele din 7 aprilie 2009, care au dus la căderea guvernului comuniștilor, dar și la confruntări între protestatarii și forțele de ordine. Cu această ocazie, relatează agenția IPN, Amnesty International Moldova și alte organizații neguvernamentale au organizat un maraton prin fața instituțiilor care ar trebui să-i pedepsească pe cei responsabili de maltratarea participanților la protestele antiguvernamentale din 2009. Detalii imediat în program. Banca Mondială prognozează o creștere modestă a economiei moldovenești pentru anul 2016 de 0,5%. Potrivit experților Băncii Mondiale, restabilirea ritmului de creștere a economiei Moldovei este așteptată în următorii 2 ani. Concluziile au fost prezentate joi 7 aprilie în cadrul prognozei economice pentru Europa și Asia Centrală și pentru Republica Moldova. Premierul olandez a spus că autoritățile Olandei și-ar putea revizui intenția să ratifice acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană după referendumul de miercuri, la care o majoritate solidă a alegătorilor a votat împotrivă. Potrivit rezultatelor preliminare, peste 61% dintre alegătorii care au participat la referendumul consultativ au votat împotriva ratificării acordului. Participarea la vot a fost de 32%. Suficientă pentru ca votul să fie validat. Rezultatele oficiale ale referendumului vor fi anunțate pe 12 aprilie. Acordul de asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană a fost ratificat de 27 din cele 28 de state membre în Uniune. Azerbaidjanul a acuzat joi separatiștii sprijiniți de Armenia din Nagorno-Karabakh de violarea armistițiului încheiat luni, prin care au fost aplanate cele mai grave violențe din acest conflict din ultimele 2 decenii. Luptele în conflictul din Nagorno-Karabakh au reizbucnit cu o intensitate deosebită pe 2 aprilie și au durat 4 zile. NATO continuă să-și întărească capacitățile pentru a face față pericolului reprezentat de organizația teroristă Statul Islamic, dar și al unei Rusii tot mai agresive. Într-un interviu cu Vocea Americii la Washington, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că acestea sunt, citez, problemele iminente cu care ne confruntăm, două probleme însă total diferite, am încheiat citatul. Jens Stoltenberg se află la Washington pentru consultări cu administrația americană în vederea summitului NATO de la Varșovia din luna iulie. Și președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu are nicio legătură cu firmele offshore și a calificat informațiile confidențiale scurse în presă de la firma de avocatură din Panama Mossack Fonseca drept o încercare a Occidentului de a submina Moscova. Așa numitele documente din Panama, Panama Papers, au apărut în presa mondială la sfârșitul săptămânii trecute și prezintă legăturile a zeci de lideri politici și figuri publice cu firme offshore create cu ajutorul firmei de avocatură Mossack Fonseca.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. La Chișinău s-a marcat astăzi a 7-a aniversare a protestelor din aprilie 2009, care au dus la anularea alegerilor câștigate de comuniști și organizarea altora în care au ieșit victorioase partidele numite de atunci pro-europene. Despre ceremoniile prilejuite de aniversare în capitală. Am primit o relatare de la Tamara Grejdeanu, care a stat de vorbă cu mai mulți participanți.
Nu avem nimic pozitiv de la acea perioadă până în ziua de azi. Cei care au fost schingiuiți, așa și-au rămas nedreptățiți.
În timpul de față, aceia care au participat pe data de 7 aprilie aici în piață, locul lor nu le-i în fotoliu, dar la pușcărie să fie acolo. M-aș duce și eu și le-aș face chirpic, știi, chirpic, numai să aibă loc să duc să șadă și acolo.
Sunt opinii ale oamenilor care au participat azi la un marș al tăcerii, în susținerea tinerilor care au avut de suferit de pe urma protestelor violente de acum 7 ani. Cei care au răspuns apelului au de fapt multe de spus. Tăcerea, opinează ei, este de partea autorităților care datorează societății o claritate în dosarul 7 aprilie 2009 și mai ales schimbările pe care le-au revendicat tinerii protestatari. Stau de vorbă cu Ina Gaidău, de la care aflu că dezamăgirea cea mare vine de la inacțiunea celor care au deținut în toți acești ani puterea.
Am ajuns acum în 2016, iarăși 7 aprilie, iarăși luptăm pentru aceeași libertate care am dorit-o acum, pentru o țară prosperă, democrată, pentru o țară în care să putem trăi, în care să ne putem crește copiii, din care să nu vrem să plecăm.
Oamenii au venit la marș cu flori și lumânări pe care le-au aprins în memoria tânărului Valeriu Boboc, care a decedat după ce manifestația din 2009 a degenerat într-o confruntare dintre protestatari și polițiști. Impresia participanților la acțiune este că cei care și-au depășit acum 7 ani atribuțiile de serviciu nu au fost pedepsiți, iar persoanele care totuși au fost anchetate au scăpat de pușcărie.
Colaboratorii inspectoratelor de poliție sunt astăzi ridicați în funcții, sunt lăsați să-și îndeplinească în ghilimele datoria de cetățeni sau de nici nu știu cum să-i numesc.
Este și părerea Liliei Carasciuc, directoarea Transparency International Moldova, care spune că instituțiile statului nu au acționat în favoarea unei justiții echitabile.
Simțul meu este descurajarea cu acele instituții care nu au făcut nimic. Ca atare, Transparency International a spus de multe ani înainte că dacă dorim o investigare proprie, ea nu trebuie fi făcută în situații de conflicte de interese, adică cei participanți la evenimente din Ministerul Internei să se ocupe și cu investigația cazului. În rezultat avem ce avem.
Tot azi, mai multe organizații care apără drepturile omului au condamnat incapacitatea deliberată a tuturor guvernelor de până acum de a gestiona juridic corect un dosar de tortură. Cristina Pereteatcu, directoarea Amnesty International Moldova.
Din păcate, ceea ce se promovează cu succes în țara noastră printre persoanele care sunt la conducere este impunitatea. Impunitatea înseamnă nepedepsirea. Ceea ce ne dorim noi astăzi este să le reamintim că Republica Moldova totuși este un stat de drept. Și într-un stat de drept, justiția trebuie să stea în capul mesei și nu cu mătrismul sau înțelegerile între ei.
Activiștii care au ieșit azi în stradă au mărșăluit spre Ministerul Afacerilor Interne, instituție care, în opinia lor, a preferat să le ierte colaboratorilor de poliție abuzurile admise în 2009. Au ajuns la guvern și parlament, unde au scandat rușine pentru mimarea acțiunilor de investigare în dosarul 7 aprilie, condamnările cu suspendare și calitatea actului de justiție, despre care, în opinia lor, vorbește achitarea de acum un an la Curtea Supremă de Justiție a fostului ministru de interne în guvernul comunist Gheorghe Papuc și a fostului șef al poliției Vladimir Botnar. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Banca Mondială anticipează că economia Republicii Moldova va fi aproape de stagnare anul acesta, după ce anul trecut s-a aflat în recesiune, inclusiv grație fraudei din sectorul bancar. Potrivit Băncii Mondiale, creșterea economică moldoveană anul acesta va fi de doar 0,5%, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Republica Moldova a ajuns în situația să plătească prețul fraudei bancare, iar costurile acesteia le indică economia deloc performantă, a declarat astăzi directorul de țară a Băncii Mondiale, Alexander Kremer. El a subliniat că economia a ajuns la cel mai jos nivel posibil, dar și-a exprimat speranța că în următorii ani vor urma îmbunătățiri treptate.
Încercarea de a ajuta economia să se ajusteze la această fraudă restricționează semnificativ nivelul
nivelul de activitate economică și acesta este modalitatea în care economia plătește pentru criminalitatea care a avut loc mai devreme.
A declarat Alexander Kramer. Oficialul a amintit că Banca Mondială a decis să nu mai ofere suport financiar Moldovei tocmai din cauza riscurilor că banii ar putea fi pierduți prin sectorul bancar. Aceste riscuri nu au fost deocamdată eliminate, a accentuat directorul de țară a Băncii Mondiale. Deși sectorul bancar pare a fi mai stabil decât a fost, guvernarea din sector rămâne a fi defectuoasă. Prin urmare, există riscul fraudelor ulterioare, a declarat acesta. În iunie 2015, Banca Mondială anunța că îngheață suportul bugetar financiar de 45 de milioane de dolari. Alexander Kramer a spus astăzi că finanțările vor fi reluate numai dacă autoritățile moldovene vor întreprinde măsuri irreversibile pentru a evita repetarea fraudei în sectorul bancar.
Ne sincronizăm dialogul nostru foarte mult cu Fondul Monetar Internațional. Aprobarea unui program de finanțare cu FMI va fi un fel de certificat că au fost întreprinse măsuri irreversibile pentru a controla această situație.
Alexander Kramer a evitat să spună tranșantă, dar a sugerat că e puțin probabilă semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional în acest an.
Nu cred că ar fi adecvat sau corect să comentez pe acest subiect. Experiența din alte țări ne-a arătat că acordurile pot fi pregătite foarte repede atunci când există angajament din partea autorităților naționale de a întreprinde măsurile necesare.
Refacerea cât mai grabnică a bunelor relații cu FMI figurează pe lista de recomandări pe care Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene i-a adresat-o recent guvernării de la Chișinău. Potrivit Băncii Mondiale, în acest an sărăcia se va accentua, iar economia va rămâne inertă, înregistrând o creștere de doar 0,5%. Prognoza Băncii Mondiale este foarte pesimistă față de cea estimată în ajun de experți autohtoni, care spuneau că economia ar putea crește până la 2,5%. Comentând această diferență, experții Băncii Mondiale au spus că își mențin prognoza pesimistă pentru că nu văd schimbări spre bine nici în regiune, nici pe intern. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul nostru video de astăzi, transmis la 19:40 de minute la Moldova 1, de găsit și la europalibera.org, are ca temă stațiunile balneare și feluritele proceduri pe care le oferă.
Ozonoterapie, acupunctură, fitoterapie, băi curative. Sau cum e la etajele superioare unde s-au făcut reparații proceduri cu lipitori.
Și om sănătos, care vrea pur și simplu să fie sănătos, are... poate să-și curețe, de exemplu, și ficatul, sistemul limfatic, fiindcă se face un limfodrenaj extraordinar și o detoxicare masivă a tot organismului. Și, în genere, ele îți dau dispoziție, așa se spune, da, doamnă, vedeți, e ce e în bună dispoziție.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Olandezii au respins miercuri printr-un referendum asocierea la Uniunea Europeană a Ucrainei. Rezultatul consultării populare, inițiate de o revistă satirică, nu are valoare de lege, dar premierul Olandei a spus deja că trebuie să se țină seama de el, într-un fel pe care nu l-a precizat. Ce urmări va avea votul de ieri asupra Ucrainei și Uniunii Europene? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Dacă urmările economice vor fi relativ minore, de pildă Ucraina nici măcar n-a căutat până acum să beneficieze pe deplin de cotele europene care i-au fost acordate pentru exportul de carne, ouă și produse lactate, în schimb, prețul politic și moral ar putea fi foarte ridicat. E limpede că rezultatul referendumului din Olanda va îngreuna foarte mult procesul liberalizării vizelor pentru ucraineni. Comisia Europeană va căuta acum să câștige timp, lăsând Olanda să găsească singură o ieșire din impas. Sigur, există modalități de a conturna obstacolul. Olandei s-ar putea acorda anumite scutiri și derogări, precum cele de care beneficiază în alte domenii țări precum Marea Britanie, Irlanda sau Danemarca. În final, rămâne însă faptul că e o victorie simbolică pentru Putin și o înfrângere pentru Maidan. Este o totală inversare de situații ca acel acord în care au crezut manifestanții de pe Maidan să fie respins chiar de una din țările fondatoare ale Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Emisiune moderată de la Praga de Diana Răileanu și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
În minutele următoare, o relatare de la București despre viitorul ambasador al României în Republica Moldova, Daniel Ionită. Președintele României, Klaus Iohannis, a numit astăzi 19 noi ambasadori, inclusiv în câteva capitale importante pentru România, cum sunt cele ale țărilor vecine. Câteva informații despre noul ambasador român în Moldova, Daniel Ionită, în relatarea Sabinei Fati.
Viitorul ambasador român în Republica Moldova are 48 de ani, este la bază inginer energetician, a făcut însă diverse cursuri de specialitate în vestul Europei. Din 2006 până în 2010 a condus direcția NATO din cadrul Ministerului de Externe, iar după aceea a participat la negocierea acordului bilateral cu Statele Unite referitor la participarea României la sistemul de apărare antirachetă. Ministerul de Externe de la București îl recomandă ca pe un diplomat cu bogată experiență de negocieri internaționale. Daniel Ionită, viitorul ambasador al României la Chișinău, este un diplomat cu o experiență de peste 20 de ani, dar despre care nu se știu multe lucruri. În noiembrie 2014, când au avut loc alegeri prezidențiale în România, Ionită era ambasador în Norvegia și pleda pe contul său de Facebook pentru necesitatea unei singure secții de vot într-o țară care de la nord la sud se întinde de-a lungul a 2000 de kilometri. Principalul său argument a fost atunci că în 2012, când fuseseră alegeri parlamentare, cea de-a doua secție de vot organizată în centrul Norvegiei a fost ineficientă, fiindcă acolo au venit să voteze sub 50 de persoane. În Norvegia locuiesc peste 15.000 de români, iar pentru al doilea tur al prezidențialelor au reușit să voteze în noiembrie 2014 abia 500 de persoane. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele rus Vladimir Putin a înființat săptămâna aceasta o nouă structură militară numită Garda Națională, spunând că va avea misiunea să combată terorismul și crima organizată. Dar criticii cred că scopul principal al Gărzii Naționale va fi să apere puterea în frunte cu Putin. Alexandru Eftode prezintă în rezumat relatarea corespondentului Europei Libere la Moscova, Tom Belmorf.
Președintele rus Vladimir Putin a spus că noua gardă națională va fi un organ federal al puterii executive, creat pe baza trupelor Ministerului de Interne, inclusiv forțele de ordine publică OMON și forțele speciale SOBR. Purtătorul de cuvânt prezidențial Dmitri Peskov a declarat că Garda Națională se va supune direct președintelui rus, iar printre misiunile ei se vor număra nu doar combaterea terorismului și crimei organizate, ci și a protestelor ilegale. În calitate de comandant a fost numit Victor Zolotov, care a condus până acum trupele de interne. Fost șef al gărzilor de corp ale lui Putin, Zolotov a obținut imediat un loc permanent în Consiliul de Securitate al Rusiei. Criticii Kremlinului, inclusiv analiști și jurnaliști ruși, au pus noua măsură în contextul pregătirilor de alegerile parlamentare din septembrie și îngrijorărilor că sunt posibile proteste sociale din cauza dificultăților economice din Rusia. Marc Galeotti, expertul în problemele Rusiei al Centrului de Afaceri Globale de la Universitatea New York, a scris că Garda Națională este o armată personală a lui Putin. Nu creezi Garda Națională din trupele de interne și altele, decât dacă ești serios îngrijorat de o revoltă populară, a comentat Galeotti pe blogul său În umbrele Moscovei. Un proiect de lege trimis de Kremlin Dumei de Stat pentru adoptare descrie competențele Gărzii Naționale. Potrivit proiectului, membrilor ei li se permite să deschidă focul fără avertisment și să folosească forța dacă viața lor sau a altor oameni se află în pericol. Li se interzice explicit să tragă în femeile gravide sau persoanele cu dizabilități. Gardienii vor putea folosi vehicule blindate și tunuri de apă pentru dispersarea protestelor în masă. Vor putea opri circulația, bloca drumuri, îngrădi anumite zone, inclusiv case, verifica actele cetățenilor și aresta oameni. Jurnalista Evgenia Albaț Redactoarea șefă a săptămânalului de investigații New Times spune că apariția gărzii naționale trebuie privită în contextul temerilor Kremlinului că este înconjurat de pericole. Principala chestiune la ordinea zilei este cum să fie apărat Putin, a spus Albaț într-un interviu cu postul de radio EHA Moscva. Vladimir Putin se teme de propriul anturaj mai tare decât orice pe lume și are nevoie de oameni siguri care vor fi gata să-l apere, a mai spus jurnalista, explicând și numirea lui Victor Zolotov în fruntea gărzii naționale. Vladimir Putin însuși a declarat recent că inamici din afară ar încerca să se amestece în alegerile parlamentare ruse așteptate în septembrie. Alegerile precedente pentru Duma de Stat din 2011, urmate de cele prezidențiale în 2012, au fost marcate de proteste ample, la care zeci de mii de ruși au protestat față de presupuse fraude electorale.
A fost Alexandru Eftode, urmează rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, pregătită de data aceasta de colaboratorul Europei Libere, Nicu Ușan.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
În cadrul unei scurte vizite la Praga, am observat cum cehii, cu o idee luată de la britanici, își ajută în mod ingenios bătrânii. Oamenii nu mai aruncă la gunoi lucrurile care nu au loc în dulap sau care sunt înlocuite cu altele noi, ci le aduc la un magazin special, ca mai apoi să fie vândute, iar banii obținuți să fie folosiți pentru ajutorarea bătrânilor, fie că este vorba de prestarea anumitor servicii medicale, îngrijirea la domiciliu sau alte nevoi. Cum funcționează procesul mi-a fost clar imediat cum am intrat în unul dintre aceste magazine situat în centrul capitalei cehești. Pe perete, cu imagini parcă rupte din comicsuri, este înșirat lanțul logic al procesului. De la tânărul care aduce tricoul la magazin, de unde este vândut, iar cu banii obținuți, un bătrân este ajutat. Mai multe lucruri am aflat de la Adela Zapletolova, tânăra care avea grijă de magazinul în care am intrat.
Lucrez în magazinul de caritate Surider de 3 ani. Am început ca voluntar. Îmi e dragă munca pe care o fac pentru că organizația ajută bătrânii, pentru că sunt mereu în contact cu oamenii, iar colectivul de muncă este minunat. Surider e o organizație minunată. Mă mulțumește faptul că pot ajuta pe alții. Cred că bătrânețea în prezent e o temă foarte fierbinte, e ceva de care ar trebui să ne ocupăm mai mult. Întrucât magazinul de pe strada Stepanska este în centrul Pragăi, intră foarte multă lume. Nu toți cumpără ceva, dar mereu sunt oameni înăuntru, inclusiv străini din hotelul de vis-a-vis. Surider e o idee minunată, a apărut mai întâi în Anglia pentru veteranii de război, dar acum este răspândită în lumea întreagă, iar țelul ei este să ajute oamenii vârstnici pentru o bătrânețe demnă, pentru ca vârstnicii să se simtă ca acasă, chiar și când nu o au.
Banii folosiți pentru ajutorarea bătrânilor au fost acumulați inclusiv din vânzările magazinului din centrul orașului Praga, unde am întâlnit-o și pe doamna Vera Lunachkova, de la care avea să aflu mai târziu că motivele care o aduc în acest loc nu este doar nevoia de a procura ceva, dar și de a aduce lucrurile pe care nu le mai folosește, dar nu neapărat nefolositoare pentru alții.
Frecventez acest magazin pentru că îi ajută pe oamenii vârstnici, ca și celălalt din Praga 4. Când vreau să scap de unele lucruri de prin casă, mai degrabă le aduc aici, fiindcă știu că pot ajuta atât vânzând, cât și cumpărând haine sau alte lucruri, de pildă căini sau alte mărunțișuri. Cumpăr dacă găsesc ceva ce-mi trebuie mie sau nepoților.
În timp ce mă plimbam printre rafturile magazinului, pe ușă a intrat grăbit o doamnă care s-a salutat prietenește cu vânzătoarea, de parcă s-ar fi cunoscut deja. Într-adevăr, doamna Eva, așa cum s-a prezentat, era una dintre clienții fideli ai magazinului. Firește că am întrebat-o de ce alege să cumpere lucruri anume din acest loc.
Locuiesc la marginea orașului, dar când am ocazia să ajung în centru, vizitez neapărat acest magazin și de cele mai multe ori cumpăr ceva. Am mai multe lucruri cumpărate de aici, chiar și aceste haine cu care sunt îmbrăcată acum. Colegii mă întreabă uneori de unde cumpăr lucrurile pe care le port, pentru că le plac. Acum am venit să-mi cumpăr, de exemplu, niște ochelari, dar problema e că nu știu pe care să-i aleg. Au mai mulți.
Am stat numai mult de jumătate de oră în magazin, timp în care a fost vizitat de cel puțin 10 persoane. 4 dintre ele au au ieșit cu ceva cumpărat, fie că e vorba de o pereche de ochelari, două cărți, o pereche de pantaloni sau un pulover. Toate aceste lucruri puteau fi cu ușurință aruncate la coșul de gunoi, dar în felul acesta un bătrân avea să rămână fără pastilele necesare care îl ajută să se bucure mai mult de clipa trăită. Din Praga, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Prima manșă a sferturilor Ligii Campionilor a adus mai degrabă dezordine și incertitudine. Nimeni nu s-a desprins decisiv. Barcelona, marea favorită a Ligii, a suferit mult acasă. La pauză, Atletico Madrid conducea cu 1-0 după 45 de minute de fotbal muncit și inteligent. Atletico a refuzat să alerge în mașina de pase a Barcelonei, s-a apărat strict în 18-20 de metri și a contraatacat în forță. Torres a deschis scorul la o contră care a perforat centrul defensiv advers. După câteva minute, Torres a fost eliminat după o ciocnire fără intenție cu Neymar. Din acel moment, cursul jocului s-a schimbat. Barcelona a început să joace la standardul cunoscut. Suarez a înscris de două ori, dar Iureșul s-a stins treptat și nimeni n-a mai marcat. În retur, Barcelona are prima șansă. Echipa e în ușoară scădere, uzată de ani de zile de performanță la vârf, dar poate înscrie la Madrid. Atletico are încă șanse, dar numai dacă trupa lui Simeone joacă fără erori. Bayern a pornit avertizată de o declarație surprinzătoare a lui Guardiola, care a explicat că Benfica vine cu una din cele mai bune defensive în patru din Europa. Guardiola a avut dreptate. Bayern a atacat în valuri, dar Benfica a rezistat. O contră portugheză a avansat adânc și a fost oprită de un hands clar al lui Lam. Arbitrul n-a văzut și Bayern a scăpat de afară. Vidal, cel mai bun jucător de pe teren, și-a împins continuu echipa și a deschis scorul cu lovitură de cap impecabil. Bayern a forțat desprinderea, dar Benfica s-a apărat excelent. Returul e strâns, dar Bayern are mai multe șanse. O surpriză nu e exclusă, pentru că echipele de club portugheze s-au descurcat mereu foarte bine în fața echipelor germane. Înainte de Wolfsburg-Real, prea multă lume a nesocotit faptele și a mizat pe calibrul de firmă. A fost o eroare. Wolfsburg e o echipă tipică pentru fotbalul de atac și moral german. Asta înseamnă că numele și renumele adversarului nu contează. Wolfsburg a atacat din primul minut, Real Madrid a mizat tot pe atac și a ratat două goluri făcute. După 20 de minute, Real l-a pierdut însă pe Benzema, accidentat la o ciocnire cu un fundaș advers și asta a contat destul. Wolfsburg a continuat atacurile, conduse excepțional de Draxler, poate cea mai bună aripă stângă a Europei. Două incursiuni urmate de deschiderea lui Draxler au pregătit două goluri de mare spectacol. La pauză era 2-0 pentru Wolfsburg. Cel mai așteptat meci al rundei a fost un spectacol penibil. PSG și Manchester City au terminat 2-2 la Paris după un spectacol când bizar, când provincial. Amândouă echipele au greșit tot și au irosit tot. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ana Gherciu de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri, 8 aprilie, am dedicat două pagini investigației Panama Papers, în care am încercat să acoperim mai multe subiecte legate și de România, Moldova, Ucraina, Rusia. De altfel, avem o analiză scrisă de colegul meu, Ion Macovei, despre problemele de pe piața valutară din regiunea separatistă transnistreană și despre cum s-a ajuns la situația în care valuta practic lipsește din băncile transnistrene. Pavel Tăduraru scrie un comentariu despre cum deputații socialiști în frunte cu Igor Dodon au promis ceva timp în urmă că renunță la cetățenia română, însă din câte a aflat Pavel Tăduraru, aceștia nu și-au respectat promisiunea. Mai avem și foaia de parcurs despre unire scrisă de Petrișor Peiu, în care dă mai multe argumente în favoarea unirii dintre Republica Moldova și România. Și avem și un reportaj, așa mai cu umor, despre un pensionar care, cu ajutorul nepoților săi, a învățat să utilizeze un laptop și un telefon cu ecran tactil și cum a descoperit el era digitală la SEI 73 de ani. Cam astea sunt articolele care vor putea fi citite în ediția de mâine a Ziarului Timpului.
Emisiunea noastră se apropie de final. La 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere pot fi găsite și pe pagina noastră de internet. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Diana Răileanu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.